ako dva biela goluba.
O kralju Milanu Obrenoviću izrečena su kontroverzna mišljenja savremenika i istoričara. Jedni su ga hvalili, drugi su ga pak kudili.
Sud istoriografije o našem prvom kralju posle Kosova, kako se onda govorilo, sasvim je nepovoljan.
Vladimir Ćorović napisao je:
Kralj Milan, koji je doživeo i zapenušanost srpske romantike i malodušnu reakciju posle Berlinskog kongresa, bio je klonuo već u prvim godinama svoje vlade i u neurasteničnim nastupima postajao najcrnji gavran naše državne egzistencije.
Iznosimo i zanimljivo zapažanje savremenika Ljubomira Kaljevića.
Kralj Milan bio je tip vladaoca sui generis. Nikomu nije bio nalik među suvremenim evropskim monarsima, ni u privatnom, ni u javnom životu. On je doista jedna tako čudna pojava da hroničari i istoričari imaće dosta muke pre nego što prouče i iznesu vernu sliku toga vladalačkog meteora prošlog veka.
Mi ćemo se pozabaviti ljubavnim životom kralja Milana. Istoričar Radoš Ljušić napisao je:
Milan Obrenović bio je najlepši srpski vladar. Stasit lepih i pravilnih crta lica, živih očiju, oči svoje majke kokete, ali sa uvučenom i tankom gornjom usnom i isturenom bradom, što mu je u vreme srdžbe davalo lik čudljiva vladara.
Milan Obrenović rođen je u Manasiji, Vlaška, 22. avgusta 1854. godine. Majka Marija bila je jedna od najlepših žena iz vlaške aristokratije, čuvenoj sa svoje ljubkosti i sa svoga živog duha. I oca Miloša, osobe nenavikle na obaveze.
Miloševi Marin brak postao je nemoguć i po rođenju sina oni su se razišli.
Brigu o Milanu preuzela je majka. Njegov otac Miloš umro je rano, 1860. godine, a deda Jevrem Obrenović 1856. godine.
Kada je napunio 9 godina, Obrenovići su se pre svih knez Mihajlo starali o Milanovom vaspitanju i poslali ga na školovanje u Pariz kod profesora Hietala.
Odrastao je gotovo bez roditeljske ljubavi. Iako kljukan raznim znanjima, on je u pogledu moralnog vaspitanja ostavljen sam sebi. Propušio je u 16. godini po savetu jednog ministra.
Savremenici su zapazili da je kralj Milan bio u ljubavi sentimentalan. Vladan Đorđević, kraljev lični lekar, primetio je:
Milan beše skoro do bojažljivosti uzdržljiv prema ženama. Ali gde je video samo malo toplije osjećanje prema sebi, tamo je onda celom dušom ostajao uhvaćen.
Lep, razvijen, sentimentalan, nasrtljiv i slatkorečiv, uz to još i vladar, Milan je imao uspeha kod žena. Da je kojim slučajem živeo u srednjem veku, piše Vladimir Ćorović s blagom dozom podsmeha, bio bi jedan od boljih primjera za Dekameron.
Istoričar Radoš Ljušić se posebno bavio životom dinastije Obrenović. O ljubavnom životu kralja Milana napisao je.
Bilo je uobičajeno u uglednim beogradskim porodicama, pa i kod Obrenovića, da njihove sinove upoznaju sa ljubavnom veštinom iskusnije gospođe, koje bi za trud dobile pristojnu nadoknadu. Porodica i namesnici potrudili su se da knezu privedu gospođu prikladnu tom činu. Ne zna se ime te gospođe, ali se zna da je do tog čina došlo decembra 1872. godine i da je proba bila neuspešna.
Pouzdano se zna samo za nekoliko kneževih ljubavnih veza pre stupanja u brak. Pera Todorović navodi da je knez imao dve milosnice, ali je ostavio podatke samo o jednoj.
Slobodan Jovanović piše o drugoj kneževoj ljubavi pre ženitbe, ali ni on ne navodi njeno ime, već kaže da je to bilo u vreme Ristićevog pada 1873. i da je reč o ženi jednog beogradskog advokata.
Prva Milanova izabranica bila je Leposava Novaković, udova Dimitrija Novakovića, a ćerka Nikole Stefanovića. Mlađani knez upoznao je Leposavu na jednom dvorskom balu.
Ona sama bila je lepa, ne vrlo bistra, beskrajno lenja.
Piše Slobodan Jovanović.
Mlada i lepa, sa zanosno crnim očima. Leposava je ostala udovica u doba u kojem su žene najlepše. Još iz vremena Vuka Karadžića ostala je priča o mladim udovicama kao o najboljim ljubavnicama.
Ljubavna veza između kneza Milana Obrenovića i Leposave trajala je nešto više od pola godine, od jeseni 1874. do proleća 1875. Savremenici su zapisali da su se uzajamno iskreno voleli. Viđali su se i susretali u Beogradu i Pešti.
Iskusnija od kneza, zanosna i čulna, Leposava je brzo osvojila i slomila jedno srce, još neotporno na ženske čari. Milan se toliko zaljubio da je Lepi nudio brak bez dogovora sa ministrima, koji su već počeli da brinu o njegovoj ženitbi.
Leposava je bila otresita žena koja je od početka znala da ne može da bude srpska kneginja. Ona je volela Milana, a ne kneza Milana.
Kad je Milan načuo da ministri glasno razmišljaju o njegovoj ženitbi, on je postao nervozan.
Thank you.
Mitropolit Mihajlo i mnogi srpski političari nisu znali da su knez Milan i kneginja Natalija bliski rođaci. Naime, roditelji kneza Milana i kneginje Natalije Petrovne su deca od dve rođene sestre.
Njihovo srodstvo pripada šestom kolenu, a takve brakove dozvoljavala je pravoslavna crkva.
Srbi su bili zadovoljni svojom kneginjom, posebno mirom koji je donela knezu. Ljuba Kaljević, u to vreme veoma blizak dvoru, ostavio je opis njihovih iskrenih osjećanja.
Knez Milan voleo je svoju lepu i mladu ženicu, a i ona njega u tolikoj meri da su meni često izgledali kao deca, koja ne umeju da sakriju svoja osjećanja. Kako je bio snažan, on je katkad davao izraza svojoj ljubavi time što je dizao kneginju na ruke i trčao, noseći je tako iz sobe u sobu, pa je naposletku sa jednim dobrim poljupcem spustio na kakav divan ili fotelj. Da ih ne bi uznemiravali ili ženirali dvorjani, oni su često doručkovali u podne, na jednom malom stolu u njenom salonu, zadirkivali se, šalili, a po koji puti pozavađali, samo da se posle mogu miriti onako kako se mire zaljubljeni supružnici. Ja sam dva puta bio na tim intimnim doručcima i video svojim očima ovo što rekoh. Predamnom se kneginja nije nikada požalila na Milana, ni on na nju. Kad sam docnije slušao njegove optužbe, u kojima je kiptala mržnja i njenu groznu karakteristiku Milanovih poroka, ja sam se u čudu pitao da li su ovo oni isti supruzi čijoj sam sreći nekada zavideo.
Posle jednog prijema na dvoru, Milan Đumilićević je primetio.
Oboje mladi, oboje zdravi, oboje lepi, oboje lepo nakićeni, divan par ljudi.
Laza Kostić je zapazio kneginjine žive oči, rumene obraze, nabrekle grudi, koralne usne sa bisernim zubima, jednu damu rascvetale ženstvenosti.
Za Čedu Mijatovića ona je bila najinteresantnija žena koju je ikada upoznao.
Bila je veoma lepa, sa velikim tamnosmeđim, baršunastim i izražajnim očima. Bila je izrazito istočnjački tip lepotice.
Među prvim nesporazumima između kneza Milana i kneginje bilo je davanje imena deci. Knez Milan nameravao je da prvom detetu, prestolonasledniku, da ime Miloš, obnavljajući tako ime svog dede i rodonačelnika dinastije i naravno ime svoga oca.
Kneginja je bila protivna i prosto je prisilila kneza da detetu daju ime Aleksandar po ugledu na ruskog cara.
Natalijin uticaj je bio presudan i u davanju imena drugom detetu, Sergeju.
Sergej je živeo svega 5 dana. Danas počiva u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Pitanje davanja imena deci nije beznačajno. Kako će ime nositi prestolonaslednici i budući vladari, nije nevažno i sa dinastijskog stanovišta je bitno.
Kneginjina upornost i tvrdoglavost ovde su se drastično ispoljili. Knez je u ovom slučaju bio popustljiv.
Kada je u ljubavi prema Milanu Natalija ohladnela, nije lako utvrditi, zapaže istoričar Radoš Ljušić. Sama činjenica da se vladar upustio u intimu sa drugim ženama upućuje na to da kod svoje mlade i lepe žene nije nalazio neophodna zadovoljstva.
Kraljev ujak Đorđe Katarđi posle smrti supruge često je boravio sa čerkom Marijom zvanom Mišon. Kralj se sa njom vezao u jesen 1884. godine i dok je Natalija pravila kralju zamke na drugoj strani, on je u ovoj rodoskrvnoj vezi uveliko uživao.
Nema pouzdanih dokaza o tome da je imala ljubavnika dok je bila u braku sa kraljem Milanom. Međutim, o njenoj vernosti mužu i njenom poštenju ostalo je podataka. Vukašin Petrović zabeležio je.
Kraljica Natalija je koketna, ali vrlo poštena gospođa. Svesna je svoje lepote i rado paradira sa njom, ali nikada ne izlazi izvan granica dobrog tona.
Njena najveća simpatija bio je Jovan Žujović, sa kojim je ostala u prijateljskim odnosima do kraja njegovog života.
Na jednoj dvorskoj zabavi vraćio je gleda u dlan. Rekao joj je, između ostalog, da ne voli mušku ljubav. Ona je priznala da je tako.
Čovjek u ulozi muža gladan je, a kao prijatelj bolji je od ženskinja, bilo je njeno ubeđenje.
Oh,
Nesporazumi i sukobi između kneza Milana i kneginje Natalije Obrenović dvostrukog su porekla, lični i politički. Milan je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Kneževina Srbija dobila nezavisnost, vodio austrofilsku politiku, dok je kneginja bila rusofil.
Ni u pogledu vođenja unutrašnje politike među njima nije bilo saglasja, posebno u odnosu na radikalnu stranku.
Kada je Srbija 1882. godine postala kraljevina, tadašnji predsjednik Skupštine Aleksa Popović, vidno uzbuđen, obratio se budućem kralju.
Srbija ti evo s pravom podnosi krunu koju je Nemanja snažno svio, koju su Milutin i Dušan sjajnošću obasuli, koju je Lazar mučeničkim krstom prekrstio. Od ove svetinje Srbin nema veće. U oči Božića 1885. godine, pred srpsko-bugarski rat, kralj se vratio iz Niša u Beograd radi nekog posla. Sa stanice otišao je u dvor ženi, ali kod nje se zadržao kratko. Žurio je da poseti Mišon, koja je stanovala u kući baba Tomanije, i tu se zadržao dugo.
Kraljici je to zadržavanje bilo sumnjivo, pa je u društvu dežurnog adjutanta pošla u potragu. Muže je našla u Tomanijinoj kući sa Mišon.
Usledile su burne scene. U prisustvu Mišon, kraljica je izgrdila svog nevernog muža. Bila je kivna na bezobzirnu Mišon i nikad joj nije oprostila.
Očigledno je da je ta ljubavna romansa ubrzo prestala, ali nismo mogli da utvrdimo tačno kada.
Zaključuje istoričar Radoš Ljušić.
Ne može se reći da je bila lepa. Imala je loš ten i stas, teška i široka struka, ali imala je prelepe, blage crne oči i veličanstvenu crnu kosu. Govorila je grčki, turski i francuski i umela je na jedan volšeban način da stiče prijatelje. U njoj je bilo nečeg tajnovitog i privlačnog.
Zapisao je Čedomilj Mijatović o Artemizi Hristić, ženi Milana Hristića.
Artemizi je prijalo kraljevo udvaranje tokom njegovih učestalih poseta Hristićevoj kući. Sazrevale su i ideje o razvodu braka sa Natalijom, o abdikaciji i ženitbi sa Artemizom. S proleća 1889. godine kralj Milan otputovao je na Hadžiluk da se pokloni Hristovom grobu.
Pre toga Artemiza je napustila muža i Beograd i sklonila se u Carigrad kod svojih roditelja. Ona je bila u drugom stanju i u Carigradu je rodila Đorđa, vanbračnog sina kralja Milana.
Milan Obrenović bio je slab vernik i njegovo putovanje u Jerusalim proisteklo je iz potrebe da bude u Carigradu u vreme kad se Artemiza porađala.
Sačuvano je nekoliko pisama kralja Milana Obrenovića upućenih Artemizi Hristić. Milan je u tim pismima ispisao mnogo redaka sinu Đorđu, koji je ceo život proveo uz majku. Umro je kao mladić u Lozani.
Moja sreća da te potpuno imam bila bi tako ogromna, tako velika, da unapred na sve pristajem.
S proleća 1890. preklinjao je Artemizu da dođe u Pariz.
Sanjao sam o sreći s tobom, sanjao sam da se tebi posvetim, našem detetu, Avaji. Vidim da sve propada, sve se ruši.
Prilično buran život na zapadu, posebno u Parizu, doneo mu je samopouzdanje u kojem je tako često oskudevao.
Živeti s tobom u budućnosti značilo bi iznova živeti ceo život, makoliko da je bio mučan. To ne bi bila ljubav jednog gimnaziste, već bi bila, uveren sam, lepo i iskreno prijateljstvo, koje se ne bi plašilo iskušenja, mnogo ljubavi i nežnosti i mnogo sećanja koja bi nas vezivala, a na prvome mestu naše dete.
U posljednjem pismu Artemizi 19. novembra 1891. godine napisao je:
Ja te mnogo više volim nego što ti misliš, a moj Đorđe, živ, umiljat i divan kao što je, jemstvo je i veza između nas, sa kojom ćemo se saživeti i sećati onih dana kada smo mlađi oboje govorili jedno drugom reči, možda milije i strasnije, ali manje ozbiljne i manje sigurne.
Zauzet rešenjem svojih financijskih problema, upušten u nove ljubavne avanture u Parizu, Milan je izbegao venčanje u Carigradu. Artemiza je pošla za njim u Pariz, ali Obrenović više nije bio zainteresovan.
U Parizu ona nije bila onakva kakvo mu se činila u Beogradu. U prestonici Francuske ona je ostavljala utisak palančanke i orijentalke.
Artemiza je pokušala da ga ucenjuje. Svog sina Đorđa vaspitavala je kao pretendenta na srpski presto, a za to joj je bio neophodan novac.
Od Obrenovića je najteže bilo dobiti novac, jer ih nikada nije imao dovoljno.
Milanova ljubav prema Artemizi trajala je najduže, ako se izuzme kraljica Natalija. Jedan od razloga tome treba tražiti u činjenici da su dosta dugo bili odvojeni jedno od drugog.
Oh,
Kada je ostao bez novca i napustio Artemizu, kralj Milan Obrenović došao je na ideju izmirenja sa Natalijom, poništenjem razvoda braka 1892. godine.
Od kraljice Natalije dobio je novčanu pomoć, koja je bila nedovoljna za isplatu njegovih kockarskih dugova, opklada na konjskim trkama i troškova provoda u Parizu.
Pripremio je i izveo državni udar 13. aprila 1893. godine. Tada je zbačeno namesništvo, a kralj Aleksandar proglašen je punoletnim. Vrata za povratak u Srbiju bila su mu odškrinuta. Istoričar Radoš Ljušić ukazuje na prepisku između kralja Milana i kraljice Natalije, koja odslikava njihove međusobne odnose od velike ljubavi do velike mržnje.
Dok su bili u dobrim odnosima, kraljica ga je oslovljavala sa "Dragi moj Milane", a pisma završavala najčešće "Doviđenja, dobri moj mužiću, ljubim te najnežnije" i "Hiljadu nežnih poljubaca".
Ona je u njega još imala poverenja tokom srpsko-bugarskog rata. Kraljica je tada ispoljavala neviđenu kuraž i ratobornost, što se posebno vidi iz jednog telegrama upućenog Garašaninu.
"Svi izginite, ali čast spasite." Snebivljivog i nespretnog ministra vojnog nazvala je magarcem.
Prepiska od 1886. godine prepuna je optužbi, prekora i mržnje.
"Tvoje poverenje uzaludno pokušavam da steknem već 10 godina. Sada mi je jasno da od toga moram da odustanem. Tvrdim jedino da to nisam ničim zaslužila i da mi je savest čista. Neka ti Bog pomogne da ti se nepravda ne vrati. Ali znaj da si uzrok najbednijeg života što ga jedna žena može imati."
Sažaljevajući samu sebe, ona nije mogla da mu ne prebaci brojna neverstva.
"Ti si mogao, može biti, imati saputnicu koja bi te više volela, ali nikada toliko odanu koliko sam ti ja bila."
Kad je kralj obavestio kraljicu da hoće da se razvede, poručila mu je:
"Srbija nije zemlja gde se žena ostavlja kao ljubaznica kad se više ne dopada. Čekam te da nađeš ma koji istiniti uzrok protiv mene. Zakoniti razvod braka prema ovome nemogućen je. Pošto sam sasvim rešena da na njega ne pristanem, jer mi to zabranjuju moja religiozna načela i moja materinska dužnost prema sinu svome, to neću nikoga ni da određujem da me zastupa u toj parnici." "Žalim što si me tako unesrećio, ali sebe si unesrećio još više."
U leto 1897. godine kraljica Natalija napustila je Srbiju i nikada se nije vratila. Živela je u Francuskoj sasvim povučeno od prelaska u katoličanstvo i smrti sina Aleksandra 1903. godine. Nadživela je kralja Milana 40 godina. Umrla je u Parizu 1941. godine.
Milan je umro u Beču 11. februara 1901. godine. Sahranjen je u manastiru Krušedol, pored kneginje Ljubice.
Na te mislim kada zora sviće, na te mislim.
završit ćemo emisiju konstatacijom Slobodana Jovanovića: po mnogim svojim osobinama on je čisto Vrenović.
Kada je krajem 30. godina završio svoju posljednju knjigu o vladavini Obrenovića pod naslovom Vlada Aleksandra Obrenovića, kralj Aleksandar je Slobodana Jovanovića odlikovao ordenom Svetog Save i tom prilikom mu rekao:
pročitao sam sve vaše knjige o vladavini Obrenovića. Interesantno je da su svi stradali zbog žena.
Pričalo se u Beogradu da mu je Slobodan Jovanović odgovorio:
da, veličanstvo, Obrenovići zbog žena, Karađorđevići zbog ljudi. Emisiju kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.